Папа Францішак атрымаў запрашэнне наведаць італьянскі рэгіён Умбрыя і выразіў сваю зацікаўленасць ім. Аб гэтым у інтэрв'ю нашаму радыё расказаў біскуп Асізі Даменіка Сарэнціна пасля аўдыенцыі ў Святога Айца ў рамках візіта ад Лімена Апостолёрум. Учора пантэфік прыняў іерархаў з гэтага цэнтральна-італьянскага рэгіёну. Біскуп Сарэнціна прызнаўся, што сустрэча з папам прайшла ў цёплай братэрскай атмасферы, а падчас яе абмяркоўваліся многія душпастырскія праблемы. Іерарх падкрэсліў, што абранне пантыфікам імя Францішак з'яўляецца пасланнем і натхненнем для касцёла. Паводле яго папа жадае абнаўленне касцёла, якое адбудзецца праз радыкальны зварот да Евангелля і місіянерскую дзейнасць. Пантыфік заклікаў умбрыйскіх іерархаў спрыяць таму, каб касцёл не быў засяроджаны толькі на самім сабе, але на Езусе Хрысце і абвяшчэнні Евангелля людзям не толькі на сацыяльных, але і экзістэнцыяльных перыферыях, у якіх сэрца б'ецца ў пошуку Бога.